nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Benedikti 16, që të mërkurën ndodhet në Castel Gandolfo, ku do të qëndroj deri sa të niset për në Australi me 12 korrik në takimin e madhërinor Sydney. Bashkia e Castel Gandolfos e pret gjithni me gzim atin e shenjt, e si çdo vit edhe të mërkurën e kaluar, ishte tëra para selisatit shenjt. Për t'ju uruar mirëseardhjen, por edhe për të marrë prej ti bekimin e parë pas arritjes në Castel Gandolfo. Këtë herë, për çudin, por edhe kënaqësinë e gjithëve, Papa nuk u duk si zakonisht në balkon, por doli në borë për t'i përshëndetur besimtarët, të cilët sot ishin pranishëm lutjen e Angjëllit të Zotë të Zotdielës, e tani presin 15 gushtin, kur Papa do të kremtoj mishën shenjtë e solemnitetit të ngjiturit të Zojës bekuar në qiell.
Nga 12 deri me 15 shtator, Benedikti i 16 do të shtektojë në Francë. Do të vizitojë Parisin e do të jetë në Lourdes me rastin e 150 vjetorit të dukjeve të Virgjërës Marie, para bareshës vogël Bernardetes Subiru. Në program takimi me presidentin Nicolas Sarkozy në Eliseo, me autoritetet e tjera të shtetit francez, me përfaqësues të bashkësisë hebraike, me të rinjtë e me konferencën i peshkënore të Francës.
Luftohet varfëria, ndërtohet paqja. Kjo është tema zgjedhur nga Benedikti 16 për ditën e ardhshme botërore të paqes 2009. Ka për qëllim të nxjerrë përpjekjet për t'i dhënë përgjigje urgjente problemit vështirë të varfërisë, që nuk është thjesht fatalitet e as fenomen i cili varet vetëm nga faktor teknik ose ekonomik. Shkandulli i varfërisë lexohet në një notë shpjeguese, tregon se sistemet e sotme të bashkëtesës njerëzore janë të papërshtatshme për realizimin e smirës së përbashkët. Atëherë, nënvizohet në notë, përgjigja duhet kërkuar parasgjithasht tek kthesa e zemrës njerëzit në rrugën e hyjit të dashurisë.
Tetën e kaluar në selin verore të Castel Gandolfos, në audiencën private me kardinalin José Saraiva Martins, prefekti kongregatës për çështjet e shenjtorve, Benedikti 16 autorizoi dikasterin Vatikanas për të shpallur 14 dekrete për 14 lumë e shërptor të hyjit. Tre prej tyre kanë bënë me mrekullitë e tre lumëve që do të shpallen shenjtor. Papa njohë dhe martërizimin e Don Francesco Giovanni Bonifacit, figurat cilit na kujton me njëherë martirët tanë, çështja lumnimit të cilve është në vijime sipër.
Benedikti 16, që mori lajmin e lirimit të Ingrid Betancourt, pakor pasi kishte arritur në Pallatin Apostolik Castel Gandolfos, shprehu kënaqësinë për përfundimin e lumtur të periudhës së gjatë të qëndrimit si peng, gjë që ngjall shpresa të reja për ardhmërinë e Kolumbisë. Ndërkaq Aqirio Beneditini, zëvendës drejtori i sallës shtypit Vatikanit, njoftoi se data takimit Benedikti 16 me Ingrid Betancourt nuk është caktuar akoma.
Ndërsa Marbota komenton të lajmin e gëzushëm të lirimit të Betancourt, i peshkvit kolumbian të mbledhur këto ditë në asamblejnë 85 plenare, në rast në 100 vjetorit konferences i peshkvnore të vendit, i drejtuan një thirje e grupit të Farkut për lirimin e të gjitha pengjeve që janë akoma në duart e tyre. Epikrisht me rastin e këtij jubileu, Benedikti 16 i drejtoi vendit latinoamerikan video mesazhin për cilin folëm në misionet e kaluara, duke uruar të marrin fund një herë mirë.
Pak ditë pas fillimit të vitit kushtuar Shën Palit, Benedikti 16 nisi të mërkurën e kaluar një cikël tri katekizmi kushtuar apostullit të popujve. Gjatë audiencës mbajtur në sallën e Palit 6 në Vatikan, Papa e përqendroi reflektimin tek mjedisi në cilin jetoi e veproi Shën Pali, duke ripohuar aktualitetin në kësaj figure pothuajse të paimitueshme, figurë, kujtoi Papa, nga e cila të krishterët e kohëve tona kanë ende shumë për të mësuar. Audiencat e përgjithshme do të ndërpriten përkohësisht për shkak ditës botërore të rinisë së Sidnejt. Do të rifillojnë rregullisht që nga data 13 gusht e edhe lutja e Angjëllit të Zot në të dielat e solemnitetit e periudhës verore do të kremtohet nga Pallati Apostolik i Castel Gandolfos.
Benedikti 16 do të peruroj programin e Rai Unos për leximin e plot të Biblës, duke nisur nga data 5 tetor. Është hira e parë sipas njoftimit drejtuesit të strukturës Rai Vaticano, Giuseppe De Carli, i cili paraqiti zyrtarisht programin, që Bibla mund të ndiqet e plot nga ekrani i televizorit. Papa do të lexojë pasdite vonë kapitullin e parë të librit Zanafillës, që do zgjas një orë. Ciklin e leximeve do ta përfundojë sekretari i shtetit të shenjtërisë së tij, kardinali Cizio Bertone, me kapitullin e 22 të zbulesës të shtunën me 11 tetor.
Duke vjuar editorialet e tij të fundjavës, sot drejtori i Radios Son, At Federico Lombardi, e titullon reflektimin Pietri, Pali, Bashkimi.
La solenne apertura dell'anno paolino a San Paolo.
Hapja solemne e vitit kushtuar Shën Palit dhe kremtimi i solemnitetit shenjtorëve Pietër e Pal në Bazilikën e Shën Pietrit, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të ndryshëm të kishave e bashkësive të krishtera, e në mënyrë të posaçme të Patrikut Konstantinopojës, Bartolomeu të Parë, ishin qaste shprehse të takimit ekumenik. E kjo, sepse pikrisht me kumtimin e ungjillit e me kremtimin liturgjik, matet më mirë temperatura e ekumenizmit nërmjet krishterve. Aty ndihet lidhje me zanafidhen e përbashkët, e vetëm prej aty mund të nis ecja drejt bashkimit. Edhe Patriku ekumenik e shpalli vitin 2008, vit të Shën Palit apostull. Shën Pali, autori shkrimeve më të vjetra e më të plotat beslidhjes së re, i apasionuar e i fituar nga Krishti, misionar me horizont universal, na mësoi ta shikojmë konkretisht kishën si korp të Krishtit.
Come avete potuto lacerare il mio corpo?
Si mundet ta coptoni korpin tim? Është pyetja së cilës Papa ju përgjigj dhe e propozoi pak ditë më parë, duke medituar mbi përçarjet nërmjet të krishterëve. Në kremtimin e madh eukaristik, Papa e Patriku ishin së bashku pranë elterit për liturgjinë e fjalës, homelin dhe besojmen e fesë, ashtu edhe në përçafimin e paqes e në bekimin përfundimtar, por nuk mundën të jenë së bashku në liturgjinë eukaristike. Prandaj vjen të jetë nevojshme lutja e flakt, na bashko përsëri o Zot, duke na ndihmuar të sheshojmë të gjitha përçarjet. Buka është një e vetme. Prandaj ne me gjithse shumë jemi një korp i vetëm. Kur do të arrim një bashkim më të plot, varet dhe nga lutja jon, nga dëshuria jon, nga feja jon.